Epaiketa, etxe okupatua, martxoaren irua eta agenda. Arabako berriak ditu goiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon.
Azteko, amalau erabarren epaiketa, Madril gauzetegi nazionalean aipatu behar dugu.
Bai, amalau gazteiztar, auzipetu zituzten, 2012ko ekainaren 30ean, bueno, Gasteizko alde zaharreko jai herrikoietan, ba, egindako, ba, kalejira, elkartasunezko kalejira baten, bat dela, eta preso eta ieslarien zeniden omenez egin zuten kalejira ura, eta otsailaren 24 eta 25ean, esan bezala, ba, atzo eta eren egun, ba, terrorismoa garatzea egotzita, ba, epaitu, epaiketa izan dute. Ba, horixe, zenideak daude, tartean, lagunak, bi bertsolari ere, badira, ba, kalejira hartan parte hartu zuten bi bertsolari, jago ba, Paulaza eta Iker Pastor, eta ba, bueno, horren inguruan, joan den asteburuan, ba, ekimen desente egin zituzten, ba, horiei elkartasuna adierazteko, epaitu auzipetu horiei guztiei elkartasuna adierazteko, tartean bertsozale elkartearen, Arabako bertsozale elkartearen agerraldia izan zen, bertsolarien argazki masiboa ere egin zuten Gasteizko Matxete plazan, Aihotz plazan, eta bestelako kale jirak ere egin izan dituzte, esan bezala amalau gazte hauei, amalau pertsona hauei elkartasuna adierazteko. Antza denez epaiketan bertan, dispertsioaren amaiera ere eskatu zuten, eta, bueno, hemendik aurrera ikusi beharko da, ba, zertan geratzen den, esan bezala atzo eta eren egun agerraldia egin ostean epailearen aurrean.
Jarraitzeko, Errekaldeor, auzoko etxe okupatua usteko prozedura hasi du Gasteizko udalak.
Bai, Errekaleor auzoa gora dezagun, Errekaleor auzoa Gasteizko auzo bat da, eta, aspaldi erekitako auzo bat da, pixka bat iritik edo irigunetik aparte gelditzen dena, ba, egia esatean nahi baduzu ez dakit oso ondo zeintzen logika urbanistikoa, momentu horretan Errekaleor auzoa ereki zen garaiko logika urbanistikoa, baina, bueno, egia da, kontua da, ba, auzoa eraiki zutela, eta bertan urte desente eman ondoren, ba, familia guztiei, desjabetu zituzten edo behintzat proposatu zieten babes ofizialeko beste etxe bizitza batzuetara joatea. Hoietako familia gehienek onartu egin zituzten azkenean udalak emandako baldintzak, udalak asmoa zuelako bertan orain eraikitzen hasteko eta bestelako hirigintza planak direla eta bertan eraikitzen jarraitzeko. Eta testu inguru horretan orain urte bete edo hainbat gazte, gehien bat ikasleak, Gasteizen ikasten ari diren gazteak, alegia aste guztia Gasteizen pasatzen dutenak, eta gero aste buruetan, eta euren herrietara joaten direnak, hainbat gaztek erabaki zuten Errekaleor auzo horretako txemultzo bat, bloke bat, okupatzea. Bertan bizi dira, baina bertan bestelako ekimenak ere egiten dituzte. Auzoa bizi berri du nahian edo dabiltza, esan bezala orain urte bete inguru. Kontua da, Ensantxe 21 udal enpresak, Errekaleor auzo hori guztiz utxarazteko prozedura abian jarri duela, eta Gasteizko udalean, EAJak eta PPek babesa eman zioten prozedura horri, eta PS aldiz, abstenitu egintzen. Hori dela eta, Errekaleorren bizi diren gazte horiek, prentsa oharra kaleratu dute, esanez, oposizioko alderdiekin, bildu izan direla eta aleginak eginda ere horrelaxe hasi dela prozedura. Gogoraraztea bertan frontoia edonoretzako erabilgarri dagoela, zinema egiten dutela, baratzea dutela, liburutegia ere antolatu dutela, laguntza klaseak ematen dizkietela bertan oraindik ere geratzen diren umeei, eta musikarientzako lokalak eta antzerki taldeak ere badira bertan. Beraz, esan bezala, auzoa itzali nahian ibili ondoren, hainbat gaztek, bizi berritu nahi izan dute auzoa, eta orain esan bezala, utxarazteko arriskuan dago.
Bestalde, 1976ko martxoaren 3an urterrena.
Bai, 1976ko martxoaren 3an bost langile hiltzituen Espainiako poliziak, eta datorren astelena da, urte urren hori, dena dela, aurtengo urte urrenak, urtero izaten du zerbait, baina aurtengoa berezia edo da, ba Maria Servini Argentinako epaileak ireki duen ba prozesu judizial hori dela eta orain 28 urte hil zituzten bost langile hoiek eta orain badirudi ba epaiketa horretan badirudi aukerak egon daitezkela Martin Villa ba garai hartako harreman sindikaletarako ministroa bera ere auzipetzeko. Dena dela, ba esan bezala hori epaiketa hori abian da, gogora dezagun Espainiako gobernuak ere ba oztopoa jarri nahi izan zizkiola, ba bertako biktimek bideokonferentzia bitartez agerraldia egiteko, esan bezala Maria Servini epailaren Argentinako epailaren aurrean agerraldia egiteko oztopoa jarri zituen eta besteak beste urtengo urte urrenean Romualdo Barroso, biktimetako baten aita ere hiltzen, gogora ezagun ere hemen aipatu genuela gertaera haiek gogoratzeko mural erraldoi bat inauguratu zutela bertan, Zaramagan, eta bueno, esan bezala kontestu horretan ospatuko da aurten, urte ospatu edo, urte urren hori. Gogora ezagun era berean, martxoaren 3an bertan, izango dela, goi mailako agintarien bilera Bilbon, eta noski bi gauza hauek bat egiten dute, beraz simbolismoz betetako eguna izango da martxoaren 3a, eta hortxe gonbidapena beti bezala, manifestazioetara eta ekitaldietara etortzeko Gasteiza.
Bukatzeko Jon, agenda.
Bai, agenda kontuetan, bereziki aipatzekoa, inauteriak, eta hoien artean, ostiraldean, inauteri gala izango dela AEK kantolatuta, inauteri gala, eta oraingoan gainera, kutsu futuristarekin etorriko dela gala hori, Euskal Herria 3014, horixe jarri duten gaia, eta Euskal Herria euskalduna izango dela aurre ikusten dute Gasteizko AEK-koek, eta horixe da egiten dituten gonbidapena bertan parte hartzeko. Bestelakoetan, kontzertua izango da 8:30, 27an bihar, beraz, Gora Tabernan, Oki di Farfalla, taldearen eskutik eta antzerki eta barkatu inauterietan eta horrelakoetan gozatzeko deia eta besterik ez gure artek gure aldetik.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria. Mila esker eta datorren astera arte.
Bai, agur.
Agur.